Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 24 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er det andet ud af tre afsnit, hvor vi sådan går en lille smule væk fra, hvad der sker i dagligdagen, og kigger en lille smule bag ved facaderne og hvordan analytikerne arbejder. Og i næste uge, afsnit 25, jamen der kommer vi lidt ind på nøgletal, brug af nøgletal, og hvad det er for nogle nøgletal, det tør jeg allerede godt sige. De enkelte danske C25-selskaber, de lægger vægt på, eller hvad investorerne og analytikerne, de kigger mest på. I afsnit 23 i sidste uge, der var vi en hel del omkring kursmål. Det er vel ikke for meget at sige, Helge, at du og jeg, vi er noget skeptiske med hensyn til en ukritisk brug af kursmål, hvor vi, hvis jeg skulle ligesom opsummere det, mere opfatter det som vejledende og måske en lille smule vildledende, end at det er det, som skal danne udgangspunkt for, om man skal købe eller sælge en aktie. Overfortolker jeg det, som du sagde i sidste uge? Eller?
Nej, det gør du ikke, og jeg efterlyser også det, man kan disclaimer de her kursmål på en ordentlig måde. Ikke? Altså, fordi det er jo det, som finansmedierne de ser, når der er kursmål på den her aktie. Nu har vi jo set det til hudløshed med Pandora, der lige pludselig har fået en masse gode kursmål, trods af det, at man har været igennem coronakrise og alt muligt andet.
Ja.
Så man skal disclaimer det og forklare, hvad er sigten, og det er som regel et års sigt, men giver altså virkelig. Brug lige de der 10 linjer nede under kursmålet, som der er ledigt, til at fortælle, hvorfor man er havnet der. Fordi kursmålet, det bliver bare det, folk fokuserer for meget på. Ja. Fordi de får det ind fra medierne. Ikke?
Det er fortsat min overbevisning, at det skal være anbefaling, der er ankret. Det er der, man synes godt om, trykker på like på Facebook, synes godt om en aktie, eller ikke synes så godt om en aktie, som skal drive, om det her det er noget for dig, snarere end om den kurs, der hedder 137 i dag, om den så skal hedde 219 om 3 eller 6 måneder. Fordi det er jo et udtryk for, hvordan tingene de ser ud i en best case.
Ja, altså man kan jo se, der er rigtig mange analytikere rundt omkring, og man kan jo se det i Sverige med de mindre selskaber. Der er en del folk, der laver betalingsanalyser, og det kan vi måske komme ind på lidt mere senere, men altså det her med, at man hele tiden lader det, man kommer ud med nogle kurser, som man kan se i markedet, at de er, altså kursmål, som man kan se i markedet, de er faktisk drivende for kursudviklingen i de her små illikvide aktier.
Hvad synes du om betalte analyser? Det kan jeg vel lige så godt bare tage med det samme.
Ja, dem har jeg jo lavet en del af.
Ja.
Så det skal, hvor jeg ikke giver kursmål overhovedet, det fandt jeg ud af fra starten, at det ville jeg ikke gøre. Det jeg ville gøre, det var, at jeg ville lave en meget god beskrivelse af virksomheden. Hvad er det for en virksomhed, man køber sig ind i? Og så vil jeg så prøve at få alle de facts på bordet, jeg overhovedet kunne, for hvad er det for et produkt, de har, hvilken ledelse er det, og så havde jeg når alle de sådan relevante nøgletal med, og så kiggede jeg meget på, og det er jo så min hofret, det er det her, at kigge på trenden inden for det, virksomheden beskæftiger sig med, hvordan ser den det ud om 1 år, 5 år, 10 år, er det noget, der er gået i, og det er sådan en analyse, jeg godt kan lide. Så hvis generelt, så har jeg ikke noget mod betalingsanalyser. Det bliver mere og mere almindeligt. Der er noget lovgivning omkring, hvordan man skal distribuere analyser og sådan noget, og hvordan bankerne, hvordan må de komme ud med deres. Det er vi lidt tvivl om, Per, da vi snakkede om inden udsendelsen, hvor lovgivning omkring det. Men det er altså ikke sådan, så at man kan offentliggøre bare til alt og alle,
nej,
hvis det er en gratis analyse.
Er det sådan generelt set, efter din mening, at når der bliver offentliggjort analyser, og nu snakker vi lidt mindre om kursmål, nu snakker vi sådan set bare om analyser, påvirker de aktiekurserne?
Ja, det kan man godt se. Det er især de lidt mindre aktier, der bliver påvirket. Men man kan jo godt se, jeg har jo set Genmap, når de store, Morgan og så videre, har været ude med nye kursmål i Genmap, så kan jeg se, det er drivende for kursen.
Så det, der påvirker noget, det er selvfølgelig, hvor stort et analysehus, der kommer ud,
helt
hvor
klar.
Stor power de har, og nok også om de laver retningsændringer, hvis de går fra salg til køb eller fra køb til salg.
Det har vi set Nordea gøre meget kraftigt i Genmap, og da den faldt kraftigt, der er jo så i forbindelse med, at noget, der skulle virke i faste svulster, det der faldt de på dårlige data, og så, nej, sådan set ikke, det var fordi, det var en kompensationsbehandling, ja. Så der var ikke noget vej med det at gemmerstop, men det virker ikke kombinationsbehandling. Og der var Nordea ude og nedgradere, og blev meget negativ, og har været det lige siden på selskabet, og i starten der påvirkede det kursen meget, men så er der jo kommet andre analysehus på banen siden, som har løftet aktien kraftigt i perioder med gode analyser.
Jeg hører meget udtrykket og bevæggrundene for at købe en aktie, at det er, at den er billig. Men det, der driver en aktie, det, der driver investorernes lyst til at købe eller sælge en aktie i det gennemsnitlige tilfælde, det er jo ændringer i indtjeningsforventningerne.
Det er væksten.
Det er jo simpelthen, hvis væksten den er intakt, eller hvis væksten den er accelererende, ja. Så køber folk, uanset hvad prisen er. Hvis væksten den ikke er intakt, hvis den er decelererende, jamen så kan vi meget ofte se, at folk de sælger aktien, også selvom den er halveret, eller faldet 20% eller 30%. Synes du, det er mærkeligt?
Nej, sådan set ikke, fordi at man kører til og i håb om fremtidig indtjening, og nogle af de her nøgletal, vi kigger på, de handler jo meget om fremtidig PE-værdi, altså det her, hvor meget man vil betale for en aktie. Så det er fremtiden, man ofte køber på. Men der kan jo være selskaber, der har en god value-aktie, der har en god, stabil indtjening og udbytte og alt det her, som så kigger man på dem efter andre bevæggrunde. Men generelt har vi jo set med Christian Hansen og Coloplast, at de skal altså ikke skrive mange. Og Novo for den sags skyld også, man skal altså ikke skrue meget for de her vækstforventninger, så bliver det straffet i markedet, også for de store.
Så min pointe er her også at sige, at en god aktie, den bliver faktisk på lang sigt sådan ikke rigtig for dyr. Forstået på den måde, at og på lang sigt, så er det sådan, at de selskaber, som egentlig klarer sig godt og som opjusterer, det er jo ikke kun fordi, de laver et one-off. Det er jo ikke bare fordi, de har vundet i lotto, eller fordi de har været gode til at styre deres omkostninger i et kvartal, eller fløjet mindre, sådan så deres omkostninger ikke udvikler sig i den hastighed, man har set tidligere. Gode selskaber, de bliver sådan set ikke for dyre, og dårlige selskaber, de bliver faktisk set over en meget lang periode, ikke billige nok til, at de er risikoen og umagen værd.
Jamen, vi kan faktisk dele selskaberne op i de to ting, ikke? Altså, vækst, det honoreres, men man skal selvfølgelig have en god basisøkonomi i selskaberne. Men de selskaber, der har en dårlig økonomi, men vækster rigtig meget, der er det typiske nystartede virksomheder, eller virksomheder, der går på børsen for at hente penge til deres vækst. Og det kigger man jo så på med nogle andre øjne, og der får de også typisk en stærkere vækst end de gamle selskaber.
Hvis man, det her med vækst versus ikke vækst, det er jo meget udtalt i Europa, men det er slet ikke lige så udtalt, som det er i USA, hvor væksten, det er altafgørende. Og for mig at se, jamen så er det sådan, at væksten, det er jo været, har været Teslas alibi. For så længe Elon Musk har kunnet overbevise investorerne om, at Tesla var så langt foran andre, at det var umagen og risikoen værd at blive ved med at poste nye penge i Tesla, jamen så længe investorerne holder fast, så har man en finansieringskilde. Og hvis man ikke længere kan overbevise investorerne om, at man har den her langsigtede vækst, der på et eller andet tidspunkt skal blive til bundlinje, eller skal blive vækstet til aktiegevinster, jamen så mister man hele kavaleriet, så er folk gået. Det betyder med andre ord, at du sagtens kan se et selskab, der kommer ud og nedjusterer med 5 eller 10%, men hvis alibiet fra at være en markant vækstaktie går til, at nu er det mere et selskab, der vokser mindre, og hvor de begynder at købe aktier tilbage og reducere deres omkostninger, så er det sådan set egentlig meget fornuftigt. Men det kan godt være, at investorerne de forsvinder. Så en 10% nedjustering, det kan i USA sagtens betyde en halvering af aktiekurser. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at vide, inden man sådan for alvor brænder næsen.
Ja, altså, og lige Tesla har jeg jo kigget på en gennem årene og sådan rystet lidt på hovedet, fordi jeg kan ikke huske, der har været mange kvartaler med overskud på bundlinjen. Jeg tror, at det er et enkelt, der har været. Men væksten har drevet aktiekurserne til en utrolig højde. Og man kan også se de virksomheder, der beskæftiger sig inden for et område, hvor der sker nogle konjunkturmæssige forandringer, eller der kommer nye konkurrenter. De bliver jo også hårdt straffet, hvis der dukker noget op. Og det ser man jo især inden for farmaindustrien, at jamen, kommer der bedre midt på markedet, så kan kursen også falde meget på det eksisterende, som var bestselleren i den branche.
Så man kan sige, kommer der bedre midt på markedet, så bliver man ramt som markedsleder eller tidligere markedsleder, og kommer der et patent, der udløber, jamen, så ved vi, at priserne og marginalen de kommer til at se helt anderledes ud på den anden side.
Ja, vi kunne se, hvad der hen med Lundbeck i takt med, at der røg en masse af deres patenter. Ikke? Så.
Men lad os prøve at blive lidt ved det med billig. Nu starter, nu lægger jeg ud. Der er mange, der ligesom siger, at den her aktie, den er faldet 25%, så nu er den blevet billig. Det ved vi jo faktisk ikke noget om. Fordi hvis en aktie falder 25%, er det helt berettigt. Og i virkeligheden, hvis indtjeningsforventningerne, de er faldet 40% eller 50%, så er aktien sådan set ikke blevet billig. Den er heller ikke blevet billigere, den er blevet dyrere faktisk.
Jeg synes, det her med at snakke om billige aktier, det er sådan et eller andet sted. Altså man kan også se, at der er nogle analytikere og nogle investeringsforeninger, mere af de små foreninger eller investeringsfonde, der har ligesom specialiseret sig i at scanne hele markedet for at finde aktier, der er undervurderet eller billige på nøgletallene. Og jamen, det er da meget godt, de gør det, og tit kommer de jo frem og siger, nu den og den her, det er en billig aktie, den kan man godt gå ind i. Men der ligger jo alt hunden. Der er altså en hund begravet næsten altid. Og nogle af de ting, som jeg tit har stødt på, og vi har snakket før, når jeg har brugt det her udtryk om en jakse er usexet. Ja. Altså noget af det, det kan jo være, at de har en hovedaktionær, de her selskaber, som er ikke så glad for, jo ikke så glad for alle dem, der er med, hvis de skal have indflydelse af alle de her private investorer eller mindre investorer. Ja. Så hovedaktionær, hvis er fjendtligt indstillet, så bliver aktien eller selskab ved med at være billigt. Og vi ser det i det her shippingfirma, der er Jinhui, hvor der sidder nogle kinesere og bestemmer det hele ude i Hongkong, og hvis de skal lave udbytte, så gør de kun, hvis de selv har brug for det. Og det ser man jo for øvrigt de andre børsnoterede tankrederier. Og så har jeg set det i Kitron, hvor der sidder sådan fra Letland eller fra Østeuropa, en hovedaktionær, hvor i mange år har været svært at løfte den her elektronikaktie. Og North Media er et dansk eksempel, hvor man kan sige, at man har haft en hoved, nu der blødt op på det, men har haft en hovedaktionær, som sådan set bare har gjort, hvad det passede ham, og nu har man et selskab, hvor der har noget indtægter, reelle driftindtægter på den ene side, men har resten af aktiviteterne i aktier. Og det er der nok mange, der ikke synes er genialt, de små investorer, men ja. Jamen altså, det kræver, at man har en hovedaktionær, der vil gå arbejde for fælles interesser.
Man kan sige, at der skal jo være nogen, der holder nogen i ørerne, og det vil sige, at hvis du har en stor aktionær, så er det sådan set fint, men det kræver nok et stykke hen ad vejen, at den store aktionær holder ledelsen i ørerne, og har du så en stor aktionær, som har noget med ledelsen at gøre, så kan man sige, at så er der nogle forbundne kar, og så er det ikke noget, som den private porteføljeaktionær sådan for alvor nødvendigvis skal dyppe tæerne i, medmindre man er meget tålmodig og meget langmodig, fordi det, der egentlig er udfordringen, det er, man kommer til at vente på noget, som ikke sker. Man kommer måske til at vente på noget, der ikke sker, burde jeg måske have sagt. Du kommer egentlig til at tage udgangspunkt i, det naturlige at gøre her, det vil jo være, at man reducerer omkostningerne, tilkøber nogle andre forretningsområder, men hvis man er stor og stærk og har pengene og egentlig sidder på kassen og bestemmer selv, jamen så får investorerne et par på kassen, mens ledelsen og de betydende aktionærer, jamen de bare sidder og hvad skal man sige, deler rovet og deler flæsket.
Altså hovedaktionæren og den ledelse, han har indsat, de skal være sultne. Ja. Altså de skal virkelig være sultne, de skal vækste. Og det skal de gøre som, det er bare det, vi mindre aktionærer gerne vil have. Der skal ske noget i de her selskab. Og mange af dem bliver søvnige.
Ja.
Altså sådan er det.
Så man kan sige, at hvis man køber en aktie, som på nøgletallene på overfladen ser ud som om, den er billig, jamen så er der rigtig mange, der kommer til konklusionen, den er for billig. Men for den tidsmæssige mellemregning mellem, at en aktie den er billig, og til den går til at være så meget for billig, at der er nogen, der vækker de nuværende aktionærer og vækker den nuværende ledelse, hvor bestyrelsen måske ikke i tilstrækkelig omfang har gjort det, de bliver betalt for, nemlig at sørge for at skabe noget aktionærværdi. Jamen det kan jo være, at du kan komme til at ligge i en aktie, hvor du klør dig selv i håret og bag ørerne og ikke forstår, hvorfor man ikke er i samme båd her, og hvorfor der ikke er nogen, der sætter noget i gang.
Ja, vi kan jo sige det, i de der typer selskaber, vi snakker om her, der sker jo nogle gange det, heldigvis det, at der kommer sådan nogle aktivistaktionærer ind, som stille og roligt køber sig op i de her søvnige selskaber, og så møder de op på generalforsamlingen, og så råber de højt.
Ja.
Og nogle gange, så slipper de afsted med, at de bliver sat ind i bestyrelsen, og så kommer der til at ske ting og sager. Det har vi set gennem årene i en række af vores danske selskaber. Så der må man da håbe på, at der er rigtig mange, der har lyst til det store stykke arbejde, det egentlig taget er at være aktivist. aktionærer.
Men i virkeligheden, så er det jo forfærdeligt heldigt. Det skal være sådan, at der skal være nogen, der er børsnoteret. Der er nogle aktionærer, som ligesom siger, jamen det der burde ske, det var sådan og sådan og sådan, dette og hent, nu må I prøve noget nyt, nu må I prøve noget andet, fordi det, I har lavet, der har I simpelthen gjort for lidt, eller også det, I har gjort, det har I gjort for dårligt. Så er det jo utroligt forfærdeligt at skulle se på, at der er nogen, der sidder og venter på, at nogle af dem, som får masser af penge for at lave for lidt eller lave noget forkert, ikke bliver holdt i ørerne af dem, der sidder i bestyrelsen, som får penge for at holde ledelsen til ilden.
Ja, om det er et noteret selskab eller et unoteret selskab eller et familieselskab, så er det jo en kultur, man støder på alle vejen. Altså, der sidder nogen og bliver søvnige, og de har ikke sulten, og det må man så sige, jamen så vil jeg som aktionær forlade det selskab med det samme, og det har jeg altså gjort mange gange gennem årene.
Så risikoen den er, at den der gemmer til katten, det vil sige, risikoen er, at man slider sig selv op ved at sidde og vente på, at det som var indlysende og som bør gøres nu, jamen det burde måske også være gjort for 1, 2 eller 3 år siden. Og i virkeligheden, så kan man sige, for at vende tilbage til noget af det, som vi tidligere har ligesom snakket om, så i stedet for at være aktionær, så hold den på observationslisten og se og vent til, at der sker noget. For først i det øjeblik, der sker noget, jamen så er der måske en ændring til det bedre. Og det er slet ikke for sent at komme med, fordi hvis så aktien stiger 8 eller 10 eller 12% på basis af, at der sker en ændring, så ved vi jo af erfaring, at hvis først møllehjulet det er begyndt at rulle, jamen så er der sådan og gode muligheder for, at den ene gode nyhed, den tager den anden, fordi nu har man fundet ud af, hvad det var for en, som var stopklods, snarere end en, der kunne være med til at drive den her positive udvikling. Jeg kommer næsten til at tænke på Harbos bryggerier.
Ja, det er et godt eksempel, du nævner der. Altså, jeg havde en del med Harbo at gøre i 80'erne og starten af 90'erne, og Bernd Giese der, som er alfaderen dernede. Ja. Han var jo rigtig operationelt, var han var fantastisk god. Han fik stablet hele det her med discountølet på benene. Det væltede jo i Netto og andre steder. Ja. Så det var en knaldgod til, men det der med at lede en børsnoteret virksomhed, der vil jeg nok sige, at vi er mange aktionærer i tidens løb, som har haft forhåbninger om, at det her kunne rykke ved de store Carlsberg og Tuborg og sådan noget lignende. Men altså, hvad glade ville vi få som aktionærer i det her med den ledelse, det var? Og nu er der ballade igen der med det datteren, der er gået af, og jeg ved det ikke. Det er så et familieselskab, som måske slet ikke skulle være børsnoteret.
Så det kan godt være, at aktien den på overfladen ser alt for billig ud, når det er sådan, at man sammenligner aktiekursen, kursændret værdi, price earning, eller hvad man nu kan forestille sig, price sales eller noget andet. Men i det øjeblik, hvor man ligesom siger, for at det her potentiale, den her undervurdering, den her mindre værdi, mindre værd, kan man sige, det mindre værdskomplekserne i forhold til de reelle værdier, de skal komme op til overfladen, så skal der være nogen, der gør noget. Og hvis der ikke er nogen, der gør noget, jamen, så kommer man simpelthen til at vente på Godot. Og udfordringen den er, det er ikke sikkert, at Godot kommer, og når så Godot kommer, så ved man godyde med ikke, hvordan Godot så ud.
Nej, der skal nogen ind og rydde op i de her selskaber, og så skal de bare ud over rampen, hvis de har et godt produkt, og det er fremtidssikret. Det mener jeg ikke. Hvis de skal være på børsen, altså herregud, altså hvis de ikke er børsnoteret, må de der virksomheder opføre sig, som de vil. Men på børsen, der er nogle børser til etiske regler, man skal følge, og det synes jeg, det bør man, eller ledelsesmæssige regler. Altså det burde de se at komme i gang i alle de søvnige selskaber her.
Så hvis man sidder og kigger det, så skal man jo også ligesom sige, det som kan gøre noget, hvor der er noget, der kan gå fra mindre værd til mere værd, jamen det er jo nogen, der siger, den her prisfastsættelse, den er for lav, og der kommer til at ske sådan og sådan og sådan, fordi det er det her, der er det rigtige, der skal ske, og det er det, der kan validere selskabets værdi. Så er det jo også sådan, som analytikerne de sidder og kigger, for analytikerne de kan sådan set godt se, de kan godt dividere to tal op i hinanden, de kan godt se, hvad der på overfladen ser billigt ud, de kan også se, hvad der ser dyrt ud, men de gør jo ikke noget. De ændrer jo ikke deres anbefaling, før de kan se, at det, der bør ske, det er også sådan for alvor kommer til at ske. Og det skal investorerne jo være meget opmærksom på.
Ja, helt klart. Men der er heldigvis gode analytikere, som går ned og graver de her forhold med ledelsen også, og så ligesom disclaimer, det her selskab ser egentlig talt godt ud, sådan og sådan, men man har en ledelsesmæssig udfordring.
Ja, så man kan sige, at der skal være en katalysator, og den katalysator, den kan du også selv drage fordel af, når man kommer i en situation. Der skal ske noget, der kan være den udløsende faktor, og i det øjeblik, der er en faktor, der bliver udløst, jamen så kan jo en aktie i dit i din portefølje som investor, den kan gå fra at være på overvågningslisten og til lige pludselig være en del af ikke kun brutotruppen, men måske være en del af den brutotrup, hvor du udtager de nettoaktier, der skal ligge i din portefølje, sådan så du kan få gavn og glæde af at være med på hele den optur, hvor der sker den her transformation fra et selskab, der er underfokuseret, underanalyseret, undervurderet, til at være et selskab, der sådan for alvor kommer ind og skaber værdien for den enkelte investor.
Der er lige det der lille men, at der er jo nogle investorer, der kører sig op i selskaber rundt omkring, og så striber de dem. Altså det er ikke, jeg kan ikke rigtig komme på nogle eksempler her i Danmark, men altså det sker jo i udlandet, og det sker meget i USA, at man får øje på, der ligger et lille selskab der, og det går stille og roligt, men de har altså det her patent, og så kan der stå og spiller, der siger, nå ja, dem skal vi lige ind, og så hiver de dem af børsen, ikke? Og så er der ikke noget tilbage. De sluger det, der er noget værd.
Ja. Så man kan sige, for alle dem, som er lige så gamle som os, Helge, så fandtes der et fænomen i 80'erne, der hed Claus Riskær Pedersen. Han findes jo heldigvis stadigvæk. Ja. Han driver lidt noget andet, end han gjorde dengang. Men der var det jo egentlig at tage udgangspunkt i, der var nogle selskaber, der var undervurderet. Undervurderet, fordi der var nogle ledelser, der var faldet i søvn.
Nilfisk.
Ja. Der kan man sige, at der var han vel ude for, undskyld mig udtrykket, at forsøge at støvsuge værdierne ind i posen. Men der skete ikke noget. Bestyrelsen gjorde ikke noget, ledelsen gjorde ikke noget, de blev selvfede, de var egentlig godt tilfredse med at få bestyrelseshonorar, bestyrelsesmiddag, for ledelseshonorar, for at lave for lidt, for at bevare status quo, men ikke at udvikle markedsværdien egenkapital, det vil sige ikke at være ansvarlig over for porteføljeaktionærerne og få drevet nogle værdier frem. Så i virkeligheden så var noget af det, han gjorde, det var at købe det op og sagde, jamen det her selskab, de har så stor en kontantbeholdning. Hvad skal den? Den skal enten ud til investorerne, eller også er der måske nogle andre, der skal vågne lidt op, og så kan de jo stort set finansiere køb af det her selskab ved den
her
kontant.
Det var nogle meget farvestrålende historier, vi havde også Bundy Nielsen. Og, altså, der var jo rigtig mange, der havde øje for det dengang. Og det er der jo også lavet en masse film om, ikke lige de her personer, men amerikanske film om dem, der går ind og striber luftfartsselskaber og alt muligt andet. Det er jo selvfølgelig spændende alt det her. Men man skal i hvert fald være opmærksom på de her billige selskaber, der er som regel altid en årsag til de billige.
Ja. Vi er ved vejs ende af den her anden ud af tredje sommerspecial, hvor vi kommer lidt tættere ind på, hvordan tænker analytikerne, og hvordan påvirker det dig som porteføljeaktionær. I næste uge, i afsnit 25, det er jo en lille jubilæum, Helge, der kommer vi ind på nøgletal, brug af nøgletal, og jeg skal allerede nu godt sige, at vi kommer lidt ind på, hvad det er for nogle nøgletal i det enkelte tilfælde i C25-selskaberne, som man forsøger at guide på, og som analytikerne de lægger mest vægt på. Det er simpelthen, det kan være sådan en lille, jeg ved ikke, om man kan sige en checkliste, men det kan være en liste, hvor de investorer, som er interesseret i de enkelte selskaber, kan følge med, når det er sådan, man kvartals- eller halvårsmæssigt kommer ud med nogle regnskaber og driver på nogle af de enkelte ting.
Ja, og jeg kan så supplere med, at jeg vil fortælle, hvilken nøgletal det er, som spiller en stor rolle for mig, og har gjort det historisk, når jeg kigger på en virksomhed, uanset om den er noteret eller unoteret.
Det glæder vi os til at høre mere om, og det er som sagt i næste uge i afsnit 25 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses.
Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.